Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Chugging down the track, gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blues.
Bye-bye, love, my baby's leaving me. Now lonely teardrops are all that I can see. Ooh, got a one-way ticket to the blues. I'm going. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εισιτήριο χωρίς επιστροφή πήρε ο Νίλ Σεντάκα για το blues. Ο Νίλ Σεντάκα που γεννήθηκε 13 Μαρτίου του 1939, παρακαλώ, στα 86. Το Κάρολ είναι από τα αγαπημένα μου, είναι η αλήθεια, αλλά σε αυτό έχω, δεν ξέρω γιατί, μεγαλύτερη αδυναμία, είναι η αλήθεια. 13 Μαρτίου σήμερα, Πέμπτη, 13 Μαρτίου του 2025, 6 και 31 πρώτα λεπτά, πάνω κάτω, ο ήλιος θα μας αφήσει μας στα δικά μας τα ζητήματα και θα πάει να εργαστεί στο άλλο ημισφαίριο. Εμείς όμως, ως απολύτως σχετικό, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί σας. Και λέγοντας εμείς, ενώ το Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ενώ τη μουσική μου συνεπιμελήτρια Μαριάτζελα Μεταλινού, που σήμερα έχει εγκρίνει, Μαριάτζελα παιδί μου τον έχει εγκρίνει, το σημερινό οδηγό της εκπομπής μου έχει βάλει και τζίφρα από κάτω, έχουμε αποκτήσει επίσημα πρωτόκολλα κτλ. Βούλα Κουλισοπούλου, αλλιώς δημοσιογραφικά δεν γίνεται τίποτα στην εκπομπή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Είναι παράξενες αυτές οι ημέρες. Είναι παράξενες για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα μια ζέστη ανοιξιατικο-καλοκαιρινή, γιατί μην ξεχνάμε, γι' αυτό το λέμε να μην το ξεχνάμε, 13 Μαρτίου, 20 τόσους βαθμούς και θα ανέβηλε λίγο ακόμα και άμα είσαι τυχερός, τυχερή, ξέρεις, στην Κρήτη με ένα τριαντάρι ρίχνεις και καμιά βουτιά. Ξέρω πρόσωπα γνωστά μου, δεν λέω ονόματα και διευθύνσεις, που λέει άντε να πάμε στο εξοχικό να αρχίσουμε να κάνουμε εργασίες, να φτιάχνουμε, να ράνουμε πράγματα και τα λοιπά. Απ' την άλλη οι μέρες με όλη αυτή την αχλή και της θλίψης αλλά και της αναμονής σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών, σήμερα είχαμε άλλες δύο κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και τα λοιπά, και στις 7 θα ξεκινήσει η συναυλία που διοργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και μαθητικοί σύλλογοι νομίζω στο Σύνταγμα, ζητώντας την απόδοση της δικαιοσύνης και διαφάνεια. Στα ρεπορτάζ μαθαίνουμε για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό για την φωτιά και τις χαμένες ζωές στο Μάτι. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή 12 κατηγορουμένων και 9 πρόσωπα υποστηρίζει η εισαγγελέα ότι πρέπει να απαλλαγούν. Έχουμε βέβαια και τις αγορεύσεις των συνηγόρων των οικογενειών και θα δούμε μετά την απόφαση του δικαστηρίου, του τριμελούς δηλαδή εφετίου πλημελημάτων. Είπα χθες μια έκφραση, σας είπα κρατήστε τι θα χρειαστεί και μου στείλατε μηνύματα, μου ήρθε και mail στο mail της εκπομπής. Τελικά δεν μας είπες γιατί να το κρατήσουμε. Ναι, το σκεφτόμουν στη διάρκεια όλης της εκπομπής, επειδή αφορά τη ρίση συναδέλφου. Ένα συναδελφός μου δηλαδή, όταν αναφέρθηκε σε κάποιο τροχαίο που ήταν θανατηφόρο, δυστυχώς, τελευταία το έχετε προσέξει ότι έχουν πληθύνει πάρα πολύ τα θανατηφόρα τροχαία. Είπε ότι εδώ που τα λέμε καλύτερα να σκοτωθείς παρά να μείνεις μια ζωή σε καροτσάκι. Αυτό ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών, όχι μόνο από ανθρώπους που η αναπηρία είναι η κατάσταση της ζωής τους, αλλά και από άλλους, ότι δεν μπορείς να το λες έτσι αυτό. Γι' αυτό εγώ σας είπα το μεγάλη μπουκιά φάε μεγάλο λόγο μιλές. Γιατί όταν το δίλημα δεν θα το αντιμετωπίσεις πραγματικά, δηλαδή τώρα εγώ κάθομαι εδώ και χτυπιόμαστε με τον Βασίλη και λέω ναι Βασίλη μου, άμα είναι τώρα να... Αν έρθει η στιγμή να την πάρεις την απόφαση και να έχει επιπτώσεις, την οποιαδήποτε απόφαση, εκεί θα δούμε αν το εννοείς. Δηλαδή άμα έρθει κάποιος και σου πει κοίταξε, σου βάζω ένα πιστόλι στο κρόταφο, σου ρίχνω μία πεθαίνεις, ή άμα θες σου ρίχνω μία πίσω στην πλάτη, θα ζήσεις βέβαια, εκεί θα δεις. Αν θα πάρεις την αλφα, δηλαδή το να λέμε τέτοιες μεγαλοστομίες πολλές φορές, εντάξει, αλήθεια είναι, σε αυτή τη δουλειά που μιλάμε πολλές ώρες, που διαπραγματευόμαστε πολλά θέματα, μπορεί να ξεφύγει η κοτσάνα από όλους μας, τώρα να είμαστε και τίμοι. Αλλά σε τέτοια ευαίσθητα ζητήματα, βέβαια ζήτησε ο συνάδελφος συγγνώμη οτιδήποτε, δεν μπορείς να λες δηλαδή σε ανθρώπους που κανονικά τους θαυμάζεις, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να ζουν και καλύτερα από εμάς. Δεν σημαίνει δηλαδή το ότι επειδή κάποιος είναι ή κάποια σε ένα καροτσάκι μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα, μπορεί να ευχαριστιέται πράγματα που εμείς θα θεωρούμε... Μπορεί. Δεν μπορείς να λες τέτοιες μεγάλες κουβέντες για τέτοια ζητήματα που στην ουσία είναι υπαρξιακά. Γι' αυτό σας είπα, θυμήθηκα αυτή την παλιά ρίση, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μιλές, ή μεγάλη κουβέντα μην πεις, κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές η παροιμία. Ορκίστηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχαμε και δύο απουσίες κομμάτων, θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια. Επηρεασμένος από όλο αυτό και το υπαρξιακό και τα λοιπά, έπεσε το μάτι μου σε ένα site που λέγεται anthologion.gr και εκεί είδα την ανάρτηση ενός κυρίου του Κάρολου Μπρούσαλη που αφορούσε τον Λάο Τσε και μετά τον Κομφούκιο. Θα μου πεις τώρα δεν έχει επικαιρότητα, ναι, αλλά όταν κοιτάς μέσα από μια διαχρονική αντίληψη την επικαιρότητα την καταλαβαίνεις αλλιώς. Οπότε θα σας απασχολήσω για πολύ λίγο. Είναι ο Λάο Τσε, πολύ γνωστός φιλόσοφος, και περπατάει με ένα μαθητή του και κάποια στιγμή βλέπει ένα λουλούδι και κάθεται και χαζεύει το λουλούδι. Τι λέει ο μαθητής, τι έγινε δάσκαλε? Λέει κοίταξε το, λέει, αυτό το λουλούδι. Αυτό να ξέρεις μαθητή μου είναι το ωραιότερο πράγμα του κόσμου. Μετά από λίγη ώρα συνεχίζουν. Την άλλη μέρα πάνε βόλτα, συζητάνε ο Λάο Τσε με το μαθητή και πετάει μπροστά τους μια πεταλούδα. Την κοιτάει έκθαμβος ο Λάο Τσε, ο μεγάλος φιλόσοφος. Λέει μαθητή μου, να ξέρεις ότι αυτή η πεταλούδα είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Του λέω μαθητής, δάσκαλε για να το λες εσύ, αλλά χθες μου είπες ότι αυτό το λουλούδι είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Του λέει φυσικά, χθες το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο ήταν ένα λουλούδι. Σήμερα το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο είναι μία πεταλούδα. Αυτή ήταν μια ολόκληρη πραγματεία για το εφήμερο της ύπαρξης. Και εγώ δεν τα έχω καταλάβει, αλλά ζήτησα και μου τα εξηγήσα, μην νομίζετε ότι αυτά. Ο Κομφούκιος λοιπόν, γιατί στον Κομφούκιο θέλω να καταλήξω, γνωρίστηκε λένε κάποια στιγμή με τον Λάο Τσέ, ο οποίος εξαφανίστηκε, αλλά ο Κομφούκιος τον συνάντησε, έκαναν παρέα, αντάλλαξαν απόψεις και μετά ο Κομφούκιος έγινε αυτό που έγινε. Και θα μου πείτε τώρα με την επικαιρότητα που κολλάνε όλα αυτά. Έχω τη ρίση του Κομφούκιου που κολλάει, είναι απολύτως σχετική, για να διαφημίσω και τον τίτλο της εκπομπής. Είπε λοιπόν ο Κομφούκιος, εάν η ειρήνη και η ομόνοια δεν βασιλεύουν στο λαό, το λάθος είναι εκείνων που κυβερνούν.
Έζησα τη ζωή μου ακούγοντας.
Όπως ξέρετε έχουμε αλλάξει ημερολόγιο. Με το παλιό ημερολόγιο, 29 Φεβρουαρίου, είχε γενέθλια ο Γιώργος Σεφεριάδης. Ο Γιώργος Σεφέρης δηλαδή. Οπότε μια φορά στα 4 χρόνια έκανε γενέθλια. Όταν άλλαξε όμως το ημερολόγιο, η γενέθλια σήμερα είναι η 13η Μαρτίου. Σαν σήμερα δηλαδή. Σαν σήμερα με το νέο ημερολόγιο γεννήθηκε ο Γιώργος Σεφέρης. Ευχαριστώ που με μηνύματά σας μου υπενθυμίζετε ότι πρέπει να πω πώς θα στέλνετε μηνύματα. Είστε πολύ καλοί που με ανέχεστε. Λοιπόν, στο Viber πρώτο πρόγραμμα, στην εφαρμογή στέλνετε τα μηνύματά σας, στο Facebook πρώτο πρόγραμμα.ert. Τώρα αν θέλετε να τηλεφωνήσετε 210-6009-604 και 210-6009-605.
Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μηλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.
Έζησα τη ζωή μου.
Αυτός ο μεγάλος στίχος του Σεφέρη, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη, γιατί λένε κάποιες πηγές ότι η Ελένη δεν έφτασε ποτέ στην Τρία, πήγε κάπου αλλού. Οπότε οι Έλληνες δεν πήγανε, βρήκαν αφορμή την αρπαγή της Ελένης, στην Τρία ήθελαν στην ουσία. Έτσι γίνονται πάντα οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι και μην με παρεξηγήσετε που λέω ότι και οι δικοί μας οι Έλληνες έκαναν τέτοια, γιατί έκαναν. Έκαναν και αυτοί, έκανε και ο Αλέξανδρος, τέλος πάντων. Αφήστε τώρα γιατί είναι και μέρες, μην έρθει κανείς και κατεβάζει εικονίσματα, τέτοιο πίνακες. Είδα και το βίντεο με το βουλευτή και το πώς το έκανε. Δηλαδή αυτό ούτε σε καφενείο. Τέλος πάντων, επειδή λέμε για βουλή, για βουλευτές, για να δούμε τώρα αν κάποιες μάχες στη Βουλή γίνονται για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη, ή γίνονται επί της ουσίας. Σήμερα σας είπα είχαμε την ορκομοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Δύο κόμματα αποφάσισαν να μην παραστούν καθόλου. Δεν τον αναγνωρίζουν, εντάξει δεν τον αναγνωρίζουν, αλλά όταν μετά θα γίνει κάτι στο Προεδρικό Μέγαρο θα πούνε εγώ δεν πάω. Είναι άλλο πράγμα. Και σε άλλα κόμματα δεν αρέσει, αλλά καλύτερα να μας τα πει αυτά και να τα συζητήσουμε με τον Νίκο Τσιμπίδα. Έχουμε και ένα-δυο άλλα ενδιαφέροντα θέματα να πούμε. Πάντα έχει ενδιαφέροντα θέματα το κοινοβούλιο και ας τα υποβαθμίζουμε εμείς. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Νίκος Τσιμπίδας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Νίκο.
Γεια σου, Αντρέα, καλησπέρα. Να σε πιάσω λίγο από το βουλευτή.
Ναι.
Μόνο δεν ξέρω που είχα να το έχετε πει. Απλώς εγώ
την καταπληκτική δήλωση που έκανε.
Όχι, ότι ο κανονισμός της Βουλής, επειδή δεν είχε προβλέψει ίσως άλλες εποχές αυτά τα πράγματα, η αυστηρότερη των ποινών που μπορεί να επιβληθεί σε ένα βουλευτή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά ήταν η περικοπή του 1 τέταρτο του μισθού του για ένα μήνα.
Ναι.
Ύστερα με πρόταση του κυρίου Κακλαμάνη, ο οποίος επέβαλε
του Προέδρου της Βουλής.
Ναι,
μάλιστα.
Έγινε να περικοπεί στο μισό.
Μισό μηνιάτικο όμως. Ναι.
Ναι, για ένα μήνα όμως. Με αποτέλεσμα πολύ. Βουλευτές, συμπολίτες και αντιπολίτες να λένε ότι εδώ πρέπει να το αναθεωρήσουμε όλο ναι. αυτό. Δεν
για να μην θυμηθούμε
τώρα...
ένα παλιό τότε που ήταν πολύ της μόδας τα μπουζούκια, το εγώ πληρώνω και τα σπάω. Γιατί
είμαι
όλο αυτό που είναι.
Δηλαδή,
α, θα πάει και ο επόμενος, θα πει ναι, ρε παιδί μου, μισό μηνιάτικο, θα κατεβάσω εγώ τη βρω μπροστά μου. Ναι.
Και επίσης η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα πάει στη Βουλή για άρση ασυλίας.
Καλά, δηλαδή, αυτό δεν νομίζω να αποφευχθεί.
Όχι, όχι, δεν, το λέω για να μην νομίζει κάποιος ότι επειδή φεύγει ελεύθερο δεν πρόκειται να
όχι, δρόμο θα προχωρήσει, βέβαια. Μάλιστα.
Αυτό. Λοιπόν. Άρα, πολύ σωστό το σχόλιο σου. Νομίζω ότι δεν γίνεται στην ορκομοσία να μην αναγνωρίσει τον πρόεδρο, αλλά σε μία σύγκληση ενός πολιτικού συμβουλίου αρχηγών.
Να πας. Με τον μη αναγνωρισμένο.
Στάση. Σε μια αστική δημοκρατία οι μετέχοντες πρέπει να έχουν και μια συνέση των θεσμών των οδοκοπίων.
Ξέρεις ποιο σενάριο σκέφτηκα, ε? Να γίνουν τον άλλο μήνα εκλογές και να βγει πρώτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας και πρωθυπουργός η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ναι. να πρέπει να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν πάει.
Να πνάβει την εντολή.
Θα πει δεν αναλαμβάνω εγώ επειδή δεν δέχομαι τον πρόεδρο. Είναι σαφές ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι δυσαρεστημένα, όχι απλώς δεν έχουν χαρεί με την επιλογή του κυρίου Τασούλα. Αλλά είναι άλλο
είναι
πράγμα
πρόεδρος,
το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι. Ναι,
με βάση αυτό το σύνταγμα που έχουμε, ναι. Τι να κάνουμε.
Ναι, εξελέγει με τις δεύτερες λιγότερες ψήφους. Λιγότερες είχε πάρει ο Μονοξεντίνος Καραμαλής το 90 με 153, αλλά μιλάμε για άλλο μέγεθος πλέον.
Ναι, καλά.
Άλλο μέγεθος πολιτικού, έτσι, ναι. και άλλες συγκυρίες, άλλες εποχές, τελείως διαφορετικές καταστάσεις.
Οπότε έγινε η ορκομοσία. Αλλά έχουμε διάφορες δραστηριότητες στη Βουλή. Κοίταξες καθόλου...
Κοίτα, προανακριτική.
Ναι.
Ξεκινάμε, να πούμε αυτό, έχει κλείσει η λίστα. Κοίτα τώρα, περιμέναμε μέχρι χθες την Πλεύση Ελευθερίας να ορίσει. Όρισε ναι. την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά μετά έχουμε ένα πρόβλημα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Κίνα. Καρδίσε τον κύριο Κοτσό, ο οποίος προέβαλε προσωπικό κόλλημα.
Ναι.
Οι προφορίες λένε ότι έχει στενή σχέση με μια οικογένεια η οποία είχε θύμα στα Τέμπη και δεν ήθελε να συμμετάσχει.
Ναι.
Εκεί ορίστηκε ένας άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φαίνεται και αυτός να έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για την τοποθέτησή του ως αντικαταστάτης του συναδέλφου του. Οπότε νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε την πρώτη συνεδρίαση να δούμε αν θα υπάρχει αντικαταστάτης ο αντικαταστάτη.
Mm-hmm.
Κοίτα, δεν βλέπω. Υπάρχει μια δυσκολία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά. Γι' αυτό και βλέπεις πολλούς βουλευτές, τους οποίους, ας πούμε, δεν θα λέγαμε ότι είναι οι προβεβλημένοι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι δύσκολο θέμα τώρα αυτό. Είναι
ναι,
δύσκολο.
Βέβαια υπάρχουν βουλευτές αντιπολίτευσης που λένε ότι για να μην έχουν μπει πρωτοκλαστά τα ονόματα. Δεν είναι και τόσο θερμή υποστήριξη της κυβέρνησης στον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά αυτά λέγονται από την αντιπολίτευση.
Ναι, αυτό θα το δούμε.
Τώρα,
το ζήτημα είναι να μην πάνε για υποστήριξη του Τσιμπίδα ή του Παπασταματίου, να πάνε να κάνουν μια δουλειά για να νιώσει ο κόσμος ότι η πολιτική και το σύστημα λειτουργεί, όπως λέει και το Σύνταγμα,
εντάξει.
για αυτόν. Όχι,
καλά τα λες.
Εγώ ναι, λέω εγώ παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να επηρεάσω κάτι άλλο.
Αν παρακολούθησε την συζήτηση της προανακριτικής, θα δει ότι υπάρχουν εκπεφρασμένες απόψεις και παγιωμένες απόψεις για το τι έχει συμβεί.
Ναι, και μάλιστα οι ομάδες τώρα που υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη, και ιδιαίτερα αυτές που παίζουν άμυνα, έχουν μπει στα play-off. Λέει, αυτό το έβριμα αποδεικνύει. Δεν τους νοιάζει τι έχει γίνει. Τους νοιάζει να δικαιωθεί αυτό που θα ήθελα να έχει γίνει.
Τώρα πάμε εμείς να δούμε τι νομίζουμε βασίμως ότι μάλλον θα γίνει.
Ναι.
Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε το Προεδρείο, θα έχουμε την οριστική σύνθεση κλπ. Νομίζω ότι άμεσα, αν όχι τη Δευτέρα, δηλαδή στην επόμενη αμέσως συνεδρίαση, θα έχουν τα αιτήματα για να κληθούν στην προανακριτική Πρωθυπουργός κ. Γιαπετρίτης. Ο κύριος Σκέρτσος, βάσει του email του κύριου Τριαντόπουλου. Άρα το ένα ενδιαφέρον είναι ότι θα κάνει συμπολίτευση με αυτά τα αιτήματα. Εκεί θα γίνει μια μεγάλη μάχη, θεωρώ, ειδικά αν έχουμε άρνηση από τη συμπολίτευση.
Άρνηση, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σεφέρης με το ημερολόγιο, επειδή το έλεγα στην αρχή και προβληματιζόμουν αν θα βάλω την άρνηση και έβαλα την Ελένη τελικά. Και τώρα με πήγες εκεί. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά από άρνηση, άρνηση, ξέρεις, έχει άλλο περιεχόμενο.
Πολλές φορές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη μάχη, λοιπόν. Τι θα γίνει με την κλίση πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών.
Ναι.
Την προανακριτική, εγώ απλά να θυμίσω, δεν έχει υπάρξει ιστορικά κανένας πρωθυπουργός που να έχει προσέλθει ποτέ σε εξεταστική και σε προανακριτική. Θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να συμβεί και τώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις εποχή που ζούμε. Το επόμενο είναι αν έχει ορίζοντα 2 μηνών, υποθυμίζω, έτσι, η προανακριτική αρχικά. Αν μέσα αυτό το διμηνό θα υπάρξει μια προσπάθεια η αντιπολίτευση να ομονοήσει ξανά σε μια γραμμή και να ζητήσει διεύρυνση κατηγορητηρίου και για δικήματα και για πρόσωπα. Εάν αυτό γίνει, τότε θα έχουμε πλέον μια μάχη με ξεκάθαρα μπλοκ και όχι το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης μόνο του και συγκυριακά να συμφωνεί. Και το ένα θα είναι η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση, όπου εκεί θα δοθεί η μάχη των μαχών.
Και ίσως αυτό είναι και ένα προήμιο και άλλων εξελίξεων. Γιατί
ναι, και φυσικά
και...
όλα αυτά θα επηρεαστούν από οποιαδήποτε δικογραφία έρθει μέσα αυτό το δίμηνο στη Βουλή. Έτσι, το, η οποία μπορεί να αλλάξει τα πάντα, να προσθέσει νέα στοιχεία, να πάει την έρευνα αλλού. Και όλα αυτά εσείς και οι ακροατές θα τα μαθαίνετε μέσω ημών, γιατί
εννοείται.
Η Επιτροπή είναι κλειστή. Είναι κλειστή. Και κλεισμένο των θυρών, είναι μια ανακριτική διαδικασία. Οπότε εμείς θα τρέχουμε να κάνουμε ρεπορτάζ και να σας λέμε ότι μπορούμε να διασταυρώσουμε.
Στιγμή δεν θα φεύγετε από εκεί. Θα είσαι με το, και με το μαραθιά.
Ναι.
Και άμα θέλεις να πας και στο μπάνιο, θα λες: Αντρέα, κάτσε εδώ φύλλα και έρχομαι σε 10 λεπτά.
Απλώς τη μόνη διαβεβαίωση που μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας είναι ότι ό,τι θα μεταδίδω εγώ και ο Αντρέας θα είναι πράγματα που τα οποία θα έχουμε προσπαθήσει.
Θα είναι διασταυρωμένα μέσα από το ρεπορτάζ και όχι μέσα από τις πεπιθήσεις μας.
Ναι.
Γιατί ο καθένας έχει τις πεπιθήσεις του. Αλλά είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Κάποια στιγμή, γιατί τώρα ο χρόνος μας πάει στους τίτλους των ειδήσεων, να πούμε και 2 κουβέντες για αυτή την ερώτηση που έχουν καταθέσει προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, κύριε Μιχάλης Κατρίνης και Δημήτρης Μάντζος, που αφορά εκείνη την αποστολή στη Λιβύη που είχαμε νεκρούς.
Ναι.
Γιατί χθες μου στείλε ένα μήνυμα ένας ακροατής, μετά είδα την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς που καταλογίζουν και αυτοί και η Νέα Αριστερά.
Ωραία,
και του ΠΑΣΟΚ.
Θα σου πω ότι ίσως έχουμε μια σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής για αυτό το ζήτημα, αλλά και αυτό δεν εξαρτάται από την αντιπολίτευση.
Για ενημέρωση. Γιατί φτάνουν να ρωτάνε αν έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την εντολή. Οπότε είναι ένα θέμα που θα πάει μακριά. Ναι. Εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και πώς σας προετοιμάζουμε για τους τίτλους των ειδήσεων, με Drifters, There Goes My Baby, ο μπασίστας, ένας από τους σημαντικότερους μεταπολεμικούς Αμερικανούς τραγουδοποιούς, ο Mike Stoller, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη σαν σήμερα. Μια από τις πολλές του επιτυχίες ήταν αυτό με τους Drifters, έχει γράψει Jailhouse Rock, Stand By Me, οπότε με αυτή την ατμόσφαιρα ακούτε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Καλώς σας ξαναβρίσκουμε. Αυτό πήγαινα να σας πω πριν τους τίτλους, ότι σαν σήμερα το 1960 εκεί στο Oxfordshire στην Αγγλία γεννήθηκε ο Adam Clayton, ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των U2. Και κοιτάξτε μια σύμπτωση, 23 χρόνια μετά, στα γενέθλιά του δηλαδή, στην κορυφή των βρετανικών albums chart βρέθηκε το album των U2 με τίτλο War. Ωραίο δώρο γενεθλίων, έτσι δεν είναι? Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι από αυτό το άλμπουμ, αλλά επειδή εγώ το έβαλα για τα γενέθλια του Clayton, διάλεξα αυτό που μου αρέσει πιο πολύ. And I wait Και διάλεξα αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, στέργιε. Όχι ως πολίτης, αλλά ως δημοσιογράφος και ως συνεργάτης της Μαριάντζελας Μεταλλινού στη μουσική επιμέλεια. Γιατί λέω, γιατί αναφέρομαι στο Στέργιο. Γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα ο Στέργιος, καλησπέρα σας. Ακούω πρώτο πρόγραμμα όπως πάντα και θα τολμούσα να πω ότι οι τοποθετήσεις σας σχετικά με τα κόμματα που αποχώρησαν και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι απλώς σκέψεις ενός πολίτη και όχι ενός δημοσιογράφου. Εσύ τι θα έκανες για να δηλώσεις την αντίθεσή σου με την εκλογή ενός προσώπου που δεν συμφωνείς? Πρώτα απ' όλα, η κόσμια διατύπωση, γι' αυτό το διάβασα και όλο και θα απαντήσω και αναλυτικά, γιατί πολλοί στέλνουν, ξέρετε, τέτοια που εσύ, που εκείνο, οπότε Στέργιε, πολύ ωραία. Λοιπόν, να το πάρουμε με τη σειρά. Τι διαφορά έχουν οι σκέψεις ενός πολίτη από ενός δημοσιογράφου? Δηλαδή, ο δημοσιογράφος δεν είναι πολίτης, είναι. Όταν κάνει ρεπορτάζ, βέβαια, δεν μιλάει με βάση τις πολιτικές του επιλογές, αλλά οι σκέψεις του και του πολίτη και του δημοσιογράφου μπορεί να είναι κοινές. Αυτή είναι η μία παρατήρηση. Το δεύτερον, είναι άλλο. Εσύ λέει τι θα έκανες για να δηλώσεις την αντίθεσή σου? Εγώ πρώτα απ' όλα δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Θες να απαντήσω ως υποψήφιος πρόεδρος κόμματος ή ως δημοσιογράφος? Σου απαντώ ως δημοσιογράφος. Αν η εκλογή είχε γίνει στο σύλλογο γονέων του σχολείου του παιδιού μου ή του παιδιού του Βασίλη και διαφωνούσα, θα έλεγα αυτό και δεν, ναι, μ' αρέσει και αυτό. Όταν όμως διαφωνείς, είναι δεδομένο ότι θα διαφωνείς με την εκλογή ενός Προέδρου της Δημοκρατίας όταν δεν τον ψηφίσεις. Αλλά το πολίτευμα δεν λέει ότι άμα δεν σου αρέσει ο Πρόεδρος δεν είναι Πρόεδρος. Και για να μην μακρηγορώ, επειδή λίγο πριν ο Φραντς μου έστειλε, και Φραντς, πες μου αν είναι Φραντς ή Φραντς η σωστή προφορά, γιατί είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, και θα διαβάσω μόνο το δικό του μήνυμα ως δημοσιογράφος. Ο Φραντς φαντάζομαι σαν πολίτης. Ο Σοκράτης ήπιε το κόνιο για να μην αμφισβητήσει τους θεσμούς. Τι να λέμε τώρα. Ένα ωραίο άλλο, αυτό είναι ρητό, γραπτό του Κομφούκιου, δεν ξέρω, η Αλεξάνδρα μας το στείλε. Να του πεις ότι μια νυφάδα χιονιού είναι τέλεια, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι. Λέμε πάντως, και αυτό το λέω ως δημοσιογράφος, αλλά το ίδιο υποστηρίζω και ως πολίτης, ότι το να σέβεσαι ένα θεσμό σημαίνει να λειτουργείς με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όταν είσαι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού και συμμετέχεις στο κοινοβουλευτικό σύστημα, αν δεν συμμετέχεις, αν το έλεγε κάποιο εξωκομματική ομάδα, δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Αλλά όταν παίρνεις μέρος στη διαδικασία, θυμίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, που δεν μου είναι καθόλου αντιπαθής, ίσως και το αντίθετο, αλλά ήταν ως πρόεδρος της Βουλής στον κανονισμό άτεγκτη, ούτε κουνούπι έξω από το κείμενο των διατάξεων κτλ. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια προσήλωση στους θεσμούς, και πολύ καλά έκανε, δεν γίνεται να πεις επειδή εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον πρόεδρο δεν είμαι στην ορκωμοσία. Όταν ζητηθεί ως πολιτικό κόμμα να πεις και να κάνεις οτιδήποτε, απόρριψέ τον με τους βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Και όταν σε καλέσει το προεδρικό μέγαρο, πες εγώ δεν μπορώ να συνομιλήσω, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει. Δεν γίνεται λοιπόν, αμφισβητώντας το πρόσωπο, να καταργείς κιόλας το θεσμό. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου, αγαπητέ Στέργιο. Ναι. Α, η Αλεξάνδρα μου ξανά. Έχω και άλλα μηνύματα, αλλά έχω και έναν πολύ καλό συνάδελφο που περιμένει. Αλλά ο Αλέξανδρος από Σέρες έστειλε καλησπέρα και αγάπη. Η Γιώτα από Γαλάτσι που θέλει γαλλικό τραγούδι. Να σε φροντίσω το Σαββατοκύριακο, Γιώτα μου. Α, ξέχασα να σας πω για να μην στεναχωρηθείτε, ότι το Σάββατο 12 με 1 και την Κυριακή 12 με 1 θα είμαι πάλι εδώ μαζί σας, στο πρώτο πρόγραμμα. Αν θέλετε να με αποφύγετε, απλώς δεν το βάζετε. Αν όμως θέλετε να με ακούσετε, 12 με 1 και Σάββατο και Κυριακή θα έρθει το απολύτως σχετικό. Θα εισβάλλει στα ραδιόφωνα και τα σπίτια σας το Σαββατοκύριακο. Και επειδή είναι απολύτως σχετικό το μήνυμα, αυτό που λες, αγαπητέ φίλε, για το τι γίνεται μετά τα τροχαία, μπορεί να συμβαίνει οτιδήποτε. Αλλά ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και δεν μπορεί εγώ από τη σιγουριά και την απόσταση να πω σε έναν άνθρωπο που ζει με έναν τρόπο τη ζωή του, ότι έκανε κακός και τη ζει, ότι αφού έχει πρόβλημα και είναι σε καροτσάκι, καλύτερα πάει να αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνεις αυτός ο συνειρμός γιατί είχε ένα φρικιαστικό υπόβαθρο. Και ο Γιάννης 7, τι είναι, θύρα 7 μάλλον. Ανδρέα Πέστο μου στείλε το μήνυμα και αφού μου το είπε ο Γιάννης θα το πω. Μόνο ο θρύλος μπορεί να κάνει το θαύμα πάλι απόψε. Νίκη και αύριο στο ΣΕΦ για φοβερά γενέθλια. Γιάννης 7, κύθυρα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Τι να κάνω, Δημήτρη Κάιμα, αφού μου λέει ο Γιάννης 7 κύθυρα, πες το. Θα κάνω εγώ τη δεντόδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου, Δημήτρη.
Λοιπόν, αυτό θα δούμε 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι καταρχήν αρκετά δύσκολο, έτσι. Όπως και να έχει να πετύχει 4 γκολ χωρίς να δεχτεί κανένα, οποιονδήποτε αντίπαλο, έτσι, όχι πόσο περισσότερο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν είναι εύκολο να το πετύχει. Θεωρώ ακόμη και με ομάδα Β' Εθνικής, αν παίζει και πρέπει να πετύχει 4 γκολ χωρίς να δεχτεί κανένα, δεν είναι εύκολο. Ότι θα γίνει.
Ναι. Εγώ πάντως το έχω, αν μου επιτρέπεις, ναι, έχοντας δει τον Ολυμπιακό, πιο πιθανό να το ανατρέψει ο Ολυμπιακός, θεωρώ έτσι, γιατί όλα μέσα στο γήπεδο, από το να μην το ανατρέψει. Γιατί εκεί ήταν πλαστικό. Είναι οι συνθήκες, γιατί είναι και το κρύο και τα λοιπά. Χτυπήθηκε σε ένα γήπεδο που δεν ξέρει να παίζει σε τέτοιο χλωτάπιτα, ναι, στα βασικά του χαρακτηριστικά, την αθλητικότητα και τα λοιπά, ο Ολυμπιακός. Εδώ θα είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια πρέπει να σε θέλει και τύχη, γιατί 3 γκολ είναι 3 γκολ, δεν είναι. Άντε βάλαμε μισό, ναι, και φύγαμε.
Δεν λέω ότι αποκλειστηκε.
Όχι, κανείς δεν το λέει. Και εγώ δεν το λέω.
Είναι εκτός ο Κοστούλας και ο Αλκαδί. Και
εντάξει,
αυτό είναι λίγο. Όχι, εντάξει.
Δεν το λέω να καλοπιάσω το Γιάννη 7 κύθυρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μοντέλο που έχει φτιάξει ο Μεντιλίμπαρ, ακόμη και με τέτοιες ελλείψεις, δουλεύει. Και μάλιστα στο γήπεδο του, σε άλλες
συνθήκες. Το άλλο το να κερδίσεις. Άλλο το, ναι, να κερδίσεις, ότι θα κερδίσεις 2-1.
Μα δεν είπα ότι παίζω στοίχημα. Μια εκτίμηση
αυτό
κάνουμε.
Αυτό λέω. Άλλο το να κερδίσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα κερδίσεις.
Ναι.
Αλλά θεωρώ πολύ δύσκολο την κλήρωση.
Αν θα κερδίσει αρκετά, μάλιστα. Α, τώρα αυτό που λες για πρόκριση, επειδή η ομάδα μου η Ρεάλ προκρίθηκε, αλλά έχει αμφισβητηθεί πολύ ένα πέναλτι. Είναι, ναι, πρώτη φορά που με βάρα ακυρώνεται πέναλτι για τέτοιο λόγο. Γιατί ακύρωσαν τη Ατλέτικο,
ναι,
ότι βρήκε πρώτα στο ένα πόδι και μετά στο άλλο, κάτι που απαγορεύεται, δεν μπορείς να κάνεις πάσουλα.
Έχει ανακοίνωση από λίγο η UEFA.
Ναι.
Λέει ότι είναι μάλλον δίκαιη, λέει, η απόφαση, αλλά θα πρέπει να ξαναδούμε τον κανονισμό.
Ναι.
Εντάξει, όταν είναι λεπτομέρεια σε λεπτομέρεια, να το δεις από κοντά στο ΒΑΡ πώς ακούμπησε και δεν ακούμπησε, αν έγινε κατά λάθος έγινε, δεν έγινε σίγουρα επίτηδες, αλλά το κατά λάθος, αν κάνεις μια παράβαση, δεν σημαίνει επίτηδες ή κατά λάθος, το έκανες,
ναι,
αν υπάρχει παράβαση.
Ναι.
Εδώ όμως είναι λεπτομέρεια στη λεπτομέρεια.
Σωστά.
Αν πραγματικά έγινε παράβαση.
Αν έγλειψε τη μύτη του αριστερού παπουτσιού καθώς γλίστρησε ο άνθρωπος.
Ναι.
Βέβαια εγώ χάρηκα, ναι, γιατί η Ρεάλ ήθελα να
είναι
περάσει.
Αυτό που θα τον κυνηγάει όμως τον ίδιο, είτε επειδή θεωρεί αδικημένο τον εαυτό του ή επειδή γλίστρησε σε κατάλληλη στιγμή για μια ζωή.
Ναι.
Για την πάρτι μιλάω, έτσι.
Μπορεί να
ότι
βάλει
έχει την ευκαιρία να πετάξει τη Ρεάλ και να πάει στους 8.
Μωρέ, θα χανόταν ένα άλλο, θα πιάνε ο δικός μας. Τέλος πάντων. Εκτός από Ολυμπιακό, έχουμε κάτι άλλο σήμερα.
10 η ώρα παίζει η Πανάθα.
Α, μπράβο, γιατί θα με κυνηγήσουμε. Ναι.
Έχει κερδίσει την Αθήνα 3-2, αλλά ό,τι έλεγα για τον Ολυμπιακό, τέτοιο λέει για τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι έχει υπέρ του ένα αποτέλεσμα 1-0, δεν είναι εύκολο.
Ναι, παίζει και εκτός έδρας, είναι διαφορετικά
ακριβώς,
τα πράγματα.
Μια καλή ομάδα,
καλή ομάδα,
είναι η Φιωρεντίνα,
ναι.
Ο Παναθηναϊκός δίνει δικαιώματα, εδώ που τα λέμε, με τις εμφανίσεις του, να έχει
και τις αρνητικές στιγμές.
Καλά, ρε παιδί μου, τι ήθελες και εσύ να είναι, να παίζει ας πούμε με τη Φιωρεντίνα, να της πετάει 6, 5, 7, 8, 9 γκολ και να λέει εντάξει τώρα πάω. Η Ρεάλ,
ναι, αλλά μέσα σε ένα λεπτό όμως, την προηγούμενη Πέμπτη, μέσα σε ένα λεπτό δέχτηκε 2 γκολ.
Ωραία. Παίζουν και άλλοι. Αυτό είναι το... Με ναι, την μπάλα, έτσι, αυτό είναι το κακό. Ότι παίζουν και άλλοι. Αλλιώς θα ήταν πολύ ωραία. Όχι, πολύ χαλή.
Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τι θα δούμε. Τουλάχιστον, λέω τουλάχιστον, ο Ολυμπιακός επίσης να πάω στα γρήγορα. Ναι. Αν κερδίσει έστω και με ένα 0, αν οποιαδήποτε νίκη είναι υπέρ του, όχι για την πρόκριση, για το μέλλον, ναι, για του χρόνου.
Για τη στάση του, την ψυχολογική του έτσι, αναβάθμιση κτλ. Και του βαθμού που παίρνει. Στο ranking που λέτε και εσείς,
ναι, για το ranking ξεπερνάει, ναι, την Δυναμό Ζάγκρεμ. Mm-hmm. Οπότε, αν και εφόσον που είναι το πιθανότερο να πάρει το πρωτάθλημα, το πιθανότερο είναι να πάει το θείο στο μήλος.
Μάλιστα.
Οπότε, γιατί ξεπερνάει αυτομάτως την κροατική ομάδα. Οπότε, όπως και να έχει θεωρότητες απόψε, ο Ολυμπιακό, το πρώτο μέλημα είναι. Θα με βρίζω, φίλος, από το Κερατσίνη,
ναι,
αλλά αυτό είναι η νίκη, ώστε του χρόνου να μπει απευθείας στο μήλος του Champions League.
Εντάξει,
και
Δημήτρη,
απόλυτα,
σε ενημερώνω ότι λέω στο φίλο από το Κερατσίνη, πάρε μου όταν τελειώσει να σου δώσω το τηλέφωνο του Καϊμά για να βρεις εκεί, μη βρεις από εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε το Σάββατο κατά πάσα πιθανότητα,
βεβαίως,
Δημήτρη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και θα έχουμε δει και τι έχει γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ,
χαιρετώ,
Δημήτρη.
Χαιρετώ.
Κάτσε βρε Σπύρο μου, γιατί αυτή η επιχειρηματολογία. Λοιπόν, ποιο θεσμό μας γράφει ο Σπύρος? Σεβάστηκε ο Τασούλας όταν κατά χρόνια στο Συρτάρι συμπληρωματικές δικο. Αυτό με το καταχώνιασμα έχει συζητηθεί πολύ αναλυτικά και δεν θέλω να γίνω εγώ υπερασπιστής του κύριου Τασούλα. Αλλά να υποθέσουμε, γιατί δεν έγινε έτσι, ότι τις καταχώνιας. Αυτό μας όλους τους άλλους μετά μας δικαιολογεί στο διηνεκές να παραβιάζουμε εμείς τους θεσμούς. Γιατί αν το κάνουμε εμείς, γιατί κατηγορείς τον κύριο Τασούλα αν δεν σεβάστηκε? Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι χωρίς τέλος. Είναι μια μπερλίνα γύρω γύρω. Αν θέλει κάποιος να σέβεται τους θεσμούς, υπάρχει συγκεκριμένη στάση. Το πολίτευμα, το σύνταγμα, οι κανονισμοί της Βουλής μπορεί να διαμαρτυρηθεί με τη μεγαλύτερη ένταση και μετά να κάνει και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας όπως γίνεται και έξω από τη Βουλή και μια πορεία με 500.000 στην Αθήνα, δεν ήταν 180.000 που λέγε η αστυνομία, και να δείξει αυτό που θέλει να δείξει. Όταν αρχίζουμε και βάζουμε εμείς λίγο νερό στο δικό μας κρασί, γιατί ναι, αλλά εμείς που έχουμε δίκιο να κάνουμε, εκεί ξεκινάει μια ιστορία που δεν έχει τέλος. Πραγματικά δεν έχει τέλος. Και να σου θυμίσω, επειδή κάποτε λέγαμε για ακρότητες, το 2012 θυμάσαι που ιδρύθηκε πολιτικό κόμμα με την επωνυμία Κίνημα Δεν Πληρώνω, που θεωρούσαν ότι άμα δεν πληρώνουν τα διόδια, και όποιος έλεγε μα ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι η ανατροπή, κάνουμε κάτι άλλο, γιατί μετά όποιος τζαμπατζής θα δώσει ένα ιδεολογικό, και όταν το έλεγε σε αυτό σου λέγανε δηλαδή αυτό το κράτος που είναι έτσι, ναι, αλλά το έτσι και το χάλια, και έχουμε δει τώρα και με τα Τέμπη, πάει το παιδί στο σχολείο. Δεν έχεις το νοσοκομείο που πρέπει, έχεις ένα νοσοκομείο. Το δεν πληρώνω όμως τι σημαίνει? Γεια πυρήμιχθεί το, αλλά εγώ θέλω τις υπηρεσίες. Εκεί μπαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Θέλω λοιπόν να σας πω, γιατί πλησιάζουμε στο παραδέκα της εκπομπής, μάλλον να σας θυμίσω ότι στο σχετικό κάλεσμά τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας αναφέρουν για τη σημερινή συναυλία που αφορά φυσικά τα Τέμπη. Καλούμε, δίνουμε ευχέρεια, δίνουμε συνέχεια, λένε οι φοιτητικοί σύλλογοι, στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη. Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στα συλλαλητήρια των φοιτητικών συλλόγων, των εργατικών σωματείων, της πρωτοβουλίας των συγγενών των θυμάτων, κάνοντας πράξη την υπόσχεσή μας ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, ότι θα πάμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Για τις 7 έχει προγραμματιστεί, από όσο ξέρω, να ξεκινήσει η συναυλία. Ρίτα Αντωνοπούλου και Ρεβάνς, Μυρτό Βασιλείου, Ζωγράφος, Πολυξένη Καράκογλου, Αλέξανδρος Πτιστάκης, Δημήτρης Μητσοτάκης, Νατάσα Μποφίλιου, Το Σφάλμα, Υπεραστική, Tiny Jackal and Rainbow, Left K on Decks. Είναι οι συμμετοχές που τουλάχιστον εγώ ξέρω. Ακούσαμε τη Ρίτα Αντωνοπούλου με τους Ρεβάνς στο Φάτα Μοργάνα, ένα υπέροχο τραγούδι. Και θα πάμε τώρα στο Σύνταγμα. Αν είστε εκεί, βέβαια θα μας ακούτε από εκεί. Για όσους και όσες δεν είστε, είναι όμως η Άντζη Κούκη, η συνάδελφός μας, να μας δώσει την εικόνα, καθώς από ό,τι φαντάζομαι ετοιμάζεται να ξεκινήσει η συναυλία. Άντζη, καλό απόγευμα ή καλησπέρα, αν το προτιμάς. Έδυσε πριν λίγο ήλιος. Σε ακούμε.
Καλησπέρα. Συνολικά 15 θα είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα ανεβούν στη σκηνή που έχει στη ΣΥΠ, στην πλατεία Συντάγματος. Ήδη από τις 6 ώρα, αν και το ραντεβού είναι για τις 7, έχει αρχίσει να μαζεύεται κόσμος, κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, μαθητές και κόσμος ο οποίος θέλει και είχε συμμετάσχει και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη. Κεντρικά συνθήματα, ένα τραγούδι για τα παιδιά που χάθηκαν στα τρένα και θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ο κόσμος λοιπόν έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται. Για όσους θα θέλουν να μετακινηθούν με το μετρό, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο
παραμένουν. Έχουν κλείσει, έτσι.
Ακριβώς, και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεωτέρες. Οι σημείοι θα περνούν χωρίς να κάνουν στάση.
Κακιά συνήθεια αυτή όμως. Θα μου πεις φοβούνται επεισόδια, αλλά απ' την άλλη κόσμος που θέλει να πάει εκεί δεν έχουν όλοι κάποιο μέσο. Ναι, το δυσκολεύουμε λιγάκι.
Μέχρι στιγμής πάντως ο κόσμος συνεχίζει, εξακολουθεί και καταφτάνει στο σημείο. Ίσως επιλέγουν κάποιο άλλο μέσο, είτε κάποια στάση που είναι κοντά για να μπορέσουν να έρθουν. Υπάρχει μια μικρή ομάδα κόσμου οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από τη Βουλή στο σημείο που είναι τα ονόματα των 57 θυμάτων γραμμένα με κόκκινη μπογιά και κάθονται σιωπηλά στο σημείο και περιμένουμε να περάσει η ώρα να πλησιάσουμε στις 7 όπου θα συνεχίσει να έχετε κόσμο και θα ξεκινήσουν και οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών.
Αυτή η ώρα φαντάζομαι θα έχει και κάποιος θα μιλήσει στην αρχή ή έχει κάποιες ομιλίες τώρα.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων θα ανέβουν και θα δώσουν το δικό τους μήνυμα, ενώ αναμένεται, δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο, ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι θα θελήσουν και αυτοί να δώσουν το μήνυμα στο κοινό που έχει συγκεντρωθεί σήμερα.
Από κόσμο πώς είναι η κίνηση, δεν λέω να κάνεις τώρα υπολογισμό, αλλά το Σύνταγμα ας πούμε αυτή την ώρα έχει γεμίσει.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χώρος από το Συντριβάνι και προς την Ερμού είναι γεμάτος από κόσμο. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε και την προσέλευση που θα γίνει τα επόμενα λεπτά.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι και συναυλία, εντάξει. Δεν είναι θεατρική παράσταση, κλείνει η πόρτα, δεν μπορείς να έρθεις και πιο μετά και κάποιοι μπορεί να έρθουν από δουλειές και οτιδήποτε. Μάλιστα, εσύ θα μείνεις στη συναυλία, Άντζη.
Θα μείνουμε εδώ πέρα μέχρι και το τέλος της συναυλίας για να σας μεταδίδουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.
Γι' αυτό θα μείνεις ή για να ακούσεις και τα τραγούδια, εντάξει, αστείευομαι και ζητώ συγγνώμη. Ναι, θα μας δίνεις την εικόνα στην ΕΡΤ και στο πρώτο πρόγραμμα για όλα τα δρόμενα εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη Κούκη.
Να είστε καλά.
Ο Ζηλιάρης φανερώθηκε αμέσως, κατάλαβες, επειδή δεν είμαστε εμείς εκεί. Οπότε έχουμε μια εικόνα σε 8 λεπτά. Θα μου πεις τώρα, αυτό δεν έχει και την απόλυτη ακρίβεια, αλλά 7 είναι η ώρα που έχουν πει οι διοργανωτές ότι θα ξεκινήσει η συναυλία. Για να δω τι έχω αδικήσει από τα μηνύματά σας. Δεν μπορεί, κάτι θα έχω αδικήσει. Α, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, νωρίτερα, γιατί αυτό το συμψηφισμό δεν τον καταλαβαίνω εγώ. Να υποθέσω, επειδή λέγαμε για τη συναυλία, μας γράφει ο You Know Who ή η You Know Who, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, αφού δεν έχει όνομα. Να υποθέσω ότι στη συναυλία που θα γίνει απόψε δεν θα ακούσουμε κουβέντα για το μάτι, βάζω και στοίχημα, είμαστε με την ειρήνη ένα πράγμα. Δύο χοντρά υπονοούμενα από τον ή την You Know Who. Πρώτα απ' όλα το αυτό με το είμαστε με την ειρήνη, για όσους δεν ήταν αναφανδόν με την Ουκρανία και όταν έλεγαν ότι είναι με την ειρήνη θεωρούνται ότι είναι φιλορώσοι, φιλοπουτινικοί, φιλοέτσι, φιλο και τα λοιπά. Αλλά τότε φαντάζομαι, αγαπητέ You Know Who, δεν θα είχε σκεφτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που έσπρωξαν αυτό το παιχνίδι στα άκρα, γιατί ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει μπει σε διπλωματικούς διάβλους πολύ νωρίτερα, θα άφηνα κάποια στιγμή και την Ευρώπη και την Ουκρανία ξεκρέμαστη. Βέβαια τώρα που υπογράφουν τη συμφωνία για τα σπάνια ορυκτά, εκεί που έβαζαν χέρι στο, και με συγχωρείς για την έκφραση, στον πρόεδρο της Ουκρανίας για δε φοράς σκουφάκι, που λέει το ανέκδοτο, για δε φοράς κουστούμι, με το που έχουν δικαιώματα στα πολύτιμα ορυκτά, δεν πειράζει, ο Πούτιν πρέπει τώρα να συμφωνήσει. Και μόλις ο Πούτιν κάτι θα δώσει, δεν τρέπεσαι Ζελένσκι που δεν έχεις κάνει εκλογή. Καλό θα είναι να μην τα βλέπουμε, αγαπητέ φίλε, αυτά οπαδικά. Και όσο για το αν θα γίνει ανακουβέντα για το μάτι, η συναυλία γίνεται για το, η τραγωδία των τεμπών. Φαντάζομαι σε μία συναυλία, αν γίνει για το μάτι, θα πούν για το μάτι. Μία διαφορά που έχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις, γιατί δεν σημαίνει ότι όποιος πει για τα τέμπη και δεν πει για το μάτι, ξέρω τι εννοείς εσύ, ότι είναι βαλτός και είναι μόνο εναντίον του ενός. Αλλά και αυτοί οι συμψηφισμοί είναι παιχνίδια κυρίως των κομμάτων και της κάθε παράταξης και τα λοιπά. Να μην μπαίνουμε εμείς αυτούς τους οπαδικούς συμψηφισμούς. Να θυμίσω όμως επίσης ότι το μάτι ήταν μια φυσική καταστροφή που αντιμετωπίστηκε άθλια βέβαια από αυτούς που έπρεπε να αντιμετωπίζουν. Δεν ήταν δυστύχημα για ένα μηχανισμό ολόκληρο που από την αρχή μέχρι το τέλος τον φτιάχνει με ευθύνη του το κράτος. Δεν πήρε δηλαδή φωτιά και εκεί που πέρναγε το τρένο πέρασε φωτιά πάνω από το τρένο. Εκεί το τρένο δεν είχε ούτε φωτιά ούτε καταιγίδα. Ο Ντάνιελ είχε περάσει και μπορούσαμε να κάνουμε τα έργα αποκατάστασης. Είναι άλλου επίπεδου λοιπόν η δυσλειτουργία του κράτους, που βέβαια υπάρχει και στην περίπτωση στο μάτι, γιατί όταν δεν δουλεύουν οι μηχανισμοί σημαίνει ότι το κράτος δεν έχει κάνει τα σωστά ώστε να δουλεύουν οι μηχανισμοί. Αλλά μη συγχαίεις το αποτέλεσμα μιας φυσικής καταστροφής με ένα δυστύχημα σε ένα μέσο μεταφοράς, την εγγύηση του οποίου από την αρχή μέχρι το τέλος δίνει, δεν έχει σημασία αυτή η κυβέρνηση ή άλλη παράλληλη, δίνει όμως το κράτος και σου λέει το τρένο θα φροντίσω εγώ να τρέχει πιο γρήγορα και να είναι ασφαλές και μπες εσύ να πας στη δουλειά σου και λες εσύ η μηχανοδική, ποιος είπε στη Βουλή, έχουμε πρόβλημα, δεν δουλεύουν αυτά εκεί, και σου λέει ο αρμόδιος υπουργός, και ζητώ συγγνώμη που το ξαναλέω, ντροπή σας να μιλάτε για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά και στο μάτι φυσικά πρέπει οι ευθύνες να αποδοθούν, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν βάζουμε ζυγαριές με νεκρούς. Εμείς δεν είμαστε κόμματα να μας αρέσει το ένα ή όχι το άλλο. Αλλά δεν θα τους κάνουμε και τους νεκρούς βαρύδια στο ζύγι για να κάνουμε τη βαρύχθουπη παρατήρησή μας. Ξεκινάει λοιπόν σε λίγη ώρα, το επαναλαμβάνω, στο Σύνταγμα η συναυλία για τη τραγωδία των τεμπών, ή όπως λένε οι φοιτητικοί σύλλογοι, για το έγκλημα των τεμπών. Και για αυτή τη συναυλία είπαμε, πήγαμε και μέχρι το Σύνταγμα να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και τα σχετικά, και σε αυτό θα μείνουμε. Αγαπητέ Σπύρο, η κριτική είναι δικαίωμα. Σαθρά τα επιχειρήματά σας, λέει, κατά τη γνώμη μου. Και στην τελική κηδουλία κάποτε θεσμός ήταν. Αυτό τώρα αρχίζει, είναι σεβαστή η γνώμη σου. Τα επιχειρήματά μου να τα βρίσκεις όπως θέλεις. Αλλά μην το γυρνάμε τώρα σε κόντρα ο Σπύρος με τον Ανδρέα σε στυλάκι Facebook. Μιλάμε τώρα για τους πολιτιακούς θεσμούς και μου λες ότι η δουλεία ήταν θεσμός. Όταν πρέπει και θα έπρεπε και πολύ νωρίτερα, καταργείται ο θεσμός που δεν λειτουργεί. Αλλά να μου βάζεις τώρα σε μια άλλη ζυγαριά. Το θεσμό της δουλείας με το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, δηλαδή με την πολιτιακή συγκρότηση του κράτους, αυτό τώρα τι να σου πω, είναι ευκολία ρε Σπύρο μου, δηλαδή είναι, ξέρεις, για να κάνουμε στο αμφιθέατρο κόντρες. Η πρόοδος, λέει, των κοινωνιών προϋποθέτει πολλές φορές την αμφισβήτηση και την ανατροπή πολλών θεσμών. Άρα Σπύρο μου, θα έπρεπε η κυρία Κωνσταντοπούλου να πει στην Βουλή ότι αμφισβητεί το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, όχι το πρόσωπο. Αν ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι επιθυμητός, τότε στη συνταγματική αναθεώρηση παίρνουμε την πρωτοβουλία να τον καταργήσουμε. Αλλά εδώ δεν είπε αυτό με τη στάση της η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είπε δεν μ' αρέσει ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Δεν είπε ο άλλος η δουλεία είναι καλή αλλά δεν μ' αρέσει αυτός ο μεταφορέας δούλων. Μην τα μπλέκεις όλα επειδή σου ακούγεται πολύ βολικό. Αν λοιπόν κάποιος πιστεύει ότι αυτό το πολίτευμα δεν πρέπει να είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία ή θέλει ο πρόεδρος να έχει πιο πολλές εξουσίες ή θέλει ο πρόεδρος να εκλέγεται όπως παλιά με αυξημένη πλειοψηφία, λέει αυτό. Εδώ αμφισβητήθηκε το πρόσωπο, δικαίωμά τους. Αλλά σε αυτή τη διαδικασία το να λείπεις, τι, γιατί πώς θα πας στην άλλη όταν είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο ή μέχρι να τελειώσει συγκεκριμένη θητεία ό,τι θέση και να έχει και η ελληνική λύση βέβαια, έτσι δεν είναι, που επίσης δεν ήταν, θα πεις εγώ δεν συμμετέχω σε διάσκεψη των αρχηγών κομμάτων γιατί είναι αυτός ο πρόεδρος. Κάτσε να έρθει εκείνη η μέρα και τότε θα δούμε, Σπύρο μου, να δούμε ποιος έχει τα σαθρά επιχειρήματα. Μικρή ανάσα πριν το δελτίο ειδήσεων, ξέρω το αδικούμε, το έχουμε ακούσει όμως πολλές φορές αυτό το υπέροχο τραγούδι, έτσι για να θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, με το νέο ημερολόγιο, γεννήθηκε ο Γιώργος Σεφεριάδης, ο αγαπημένος μας και σπουδαίος Γιώργος Σεφέρης. Στις πολλές αρνήσεις εμείς διαλέγουμε τη δική του, είναι ο τίτλος του ποίηματος. Σε πολύ λίγο μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, αφού ακούσετε δελτίο ειδήσεων.